për të mbushur hapësirën e lënë nga tërheqja e administratës Trump, të cilën e ka përshkruar si abdikim të udhëheqësisë. Presidenti Trump pati kthyer vendimin për tërheqje nga marrëveshja e vitit 2015 për klimën në një prej zotimeve kryesore të fushatës, mirëpo rregullat e OKB-s patën përcaktuar se një gjë e tillë nuk është e mundshme para 4 nëntorit të vitit 2019. Vendimi për tërheqje vazhdon të jetë subjekt i fushatës zgjedhore për zgjedhjet presidenciale të vitit të ardhshëm. Nëse dikush tjetër fiton pozitën e presidentit, mund ta ndryshojë vendimin, mirëpo shkencëtarët dhe ambientalistët vetë se janë të shqetësuar për ndikimin që ka pasur administrata e Trumpit në mbrojtje të klimas. Në një raport të publikuar në dhjetor të vitit 2018 nga Instituti për Çështje Ndërkombëtare dhe Evropiane, është thënë se vendimi i presidentit Trump për t'u larguar ka bërë dëm të vërtetë në marrëveshjen për klimën, duke krijuar mbulesë morale dhe politike për vende tjera që dëshirojnë të veprojnë njëjtë. Në këtë raport janë cituar Rusia dhe Turqia si shembuj që kanë dështuar të ratifikojnë marrëveshjen, pavarësisht pse e kanë nënshkruar. Vendimi i Shteteve të Bashkuara për të tërhequr nga kjo marrëveshje, një prej vendeve me emetimin më të madh të gazrave serë, kanë nxitur reagime ndërkombëtare nga liderë dhe ambientalistë. Një zyrtar i presidencës franceze ka thënë se e konsiderojnë këtë vendim fatkeqësi e cila bën partneritetin francezo-kinez për klimën edhe më të nevojshëm. Ndërkohë, zëdhënësi i qeverisë japoneze, Yoshihide Suga, ka konsideruar se tërheqja e SBA-s është zhgënjyese. Udhëheqësja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi e ka cilësuar vendimin e Trumpit shkatrues që sipas saj shet të ardhmen e fëmijëve amerikan. Megjithatë, ky vendim është mirëpritur nga kongresisti republikan Gary Palmer, i cili ka thënë se është koha e dur për SBA-n që të largohet nga kjo marrëveshje tetë rregullative, e cila në fakt nuk adreson ndryshimet klimatike. Presidenti Trump është zotuar për ta kthyer SBA-n në superfuqi të energjisë dhe ka tentuar të anashkalojë një varg projekt ligjësh për ndotje në mënyrë që të zvogëlojë shpenzimet për prodhim të gazit, naftës dhe thëngjillit.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Mira, qytetarë morën pjesë të martën në marshimin me moto një popull për drejtësi të organizuar në Prishtinë në 3 vjetorin e vdekjes së aktivistit televizjes vetëvendosje Astrid Dahari. Marshimi nisi nga sheshi Skënderbeu, prej nga qytetarët vazhduan drejt prokurorisë së shtetit. Në këtë marshim morën pjesë familjarët e aktivistit Astrid Dahari, përfaqësues politik, përfshirë dhe liderin e vetëvendosjes Albin Kurti dhe personalitete të tjera. Astrid Dahari ishte arrestuar si i dyshuar për sulm ndaj ndërtesës së kuvendit të Kosovës që kishte ndodhur më 4 gusht të vitit 2016 bashkë me disa aktivistët tjerë të lëvizjes vetëvendosje, dërsa po mbaj në qendrën e paraburgimit në Prizren ai vdiq më 5 nëntor të vitit 2016. Autoritetet përgjegjëse në Kosovë kanë cilësuar vdekjen e tij si vetvrasje, por familja Dehari ka kërkuar një ekspertizë ndërkombëtare e cila është realizuar nga qendra universitare mjekësisë ligjore në Lozanë të Zvicrës. Kjo ekspertizë ka ngritur dyshime për vrasjen e Astrid Deharit, andaj krye prokurori i shtetit ka marrë vendim që rasti i Deharit të kalojë nga prokuroria Lore në Prizren, në juridikcion të prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës për një hetim të ri. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë që të mbajnë premtimet e tyre dhe të sigurojnë që luftëtarët kurd sirian të rihiqen nga zonat kufitare me Turqinë. Erdoğan tha të martën se luftëtarët kurd janë ende të pranishëm në disa zona pranë kufirit. Ai po ashtu tha se trupat turke janë sulmuar nga ta dhe shtoi se Turqia nuk do të mbetet spektatore këtyre sulmeve. Turqia i konsideron milicitë kurde në Siri si terroriste dhe thot se ato janë të lidhura me Partinë Punëtorëve të Kurdistanit, organizatë shpallur terroriste e cila për dekada të tëra ka luftuar për autonomi brenda Turqisë. Erdoğan këmbgul që luftëtarët kurd sirian duhet të largohen larg kufirit me Turqinë. Muajin e kaluar ushtria e tij ka kryer një fushatë sulmesh kundër kurdëve, e cila ka lënë qindra civil të vrarë. Presidenti i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier e falenderoi ish-udhëheqësin sovjetik Mikhail Gorbachev për rolin e tij në ribashkimin e Gjermanisë në vitin 1990. Ribashkimi pacor i Gjermanisë dhe fundi i ndarjes së Evropës nuk do të ishin të mundshme pa vendime të guximshme dhe njerëzore, që ju personalisht i morët në atë kohë, shkroi Steinmeier në letrën dërguar Gorbachevit. Letra vjen 3 dekada pas rënjes së murit të Berlinit, gjë që ka çuar në ribashkimin e Gjermanisë brenda një viti, përkatësisht më 3 tetor të vitit 1990. Ajo po ashtu vjen në kohën e marrëdhënieve të tensionuara midis Rusisë dhe Perëndimit, ajo që më dhe më shumë se gjendja e marrëdhënieve gjermano-ruse dhe evropiano-ruse, tha Steinmeier në një intervistë për BBC-n të publikuar më 4 nëntor, Gorbachev tha se parim i ti në atë kohë ka qenë të mos ketë gjakderdhje. Nuk mund të lejonim një gjë të tillë për një çështje kaq të madhe për Gjermaninë, për ne, për Evropën dhe për tërë botën, tha Gorbachev, 88 vjeç. Gjykata Evropiane e Drejtësisë konstatoi se vendimi i Polonisë për të zvogëluar moshën e pensionimit të gjyqtarëve ka qenë në kundërshtim me ligjin e Bashkimit Evropian. Polonia tashmë e ka kthyer mbrapsht këtë reformë të vitit 2017 dhe i ka rikthyer gjyqtarët që janë detyruar të pensionohen për shkak të zemrimit që ka shkaktuar vendimi si në Varshavë ashtu edhe në Bruksel. Gjykata Evropiane tha se ka qenë gabim që të ulet mosha e pensionimit për gratë dhe burrat dhe të jepet ministrit vendimi përfundimtar. Ministria e Jashtme e Polonisë u përgjigj duke thënë se ligjimi tashmë ka ndryshuar. A gjykimi ka të bëjë me një situatë të vjetër, tha ajo. Atë botë gjyqtarët, meshkuj dhe femra dhe prokurorët në Poloni janë pensionuar në moshën 67 vjeç, por qeveria polake konservatore e ka zvogëluar moshën në 60 vjeç për gratë dhe 65 vjeç për burrat. Irani tha se do të zhdorë nga një pjesë e angazhimeve që ka pasur me marrëveshjen bërthamore të arritur me fuqitë botërore në vitin 2015. Presidenti Hassan Rouhani tha të martën se Irani do të nisë bartjen e gazit të uraniumit në 1024 centrifuga, edhe pse një gjë e tillë nuk është e lejuar me marrëveshjen bërthamore.
Gami që as fardo bërmi darim vë sazman e energjit...
Do të ndërmarim këtë hap nga njësër, unë do t'ja përdrin organizatës të energjisë atomike dhe do t'a udhëzaj atë të bëj këtëm, tha Rouhani. Irani ka njësër të rriqet nga angazhimet e para me marrëveshjen bërthamore, prej se shtetet e bashkuara janë të rrequr nga ky pakt më shumë se një vit më parë. Një ditë më parë, Irani po ashtu njoftoi se tani po vepron në centrifuga më të avancuara që mund të pasurojnë uraniumin më me efikasitet. Uraniumi i pasuruar mund të përdoret për të prodhuar lëndjekse për reaktor, por edhe për armë bërthamore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është tërhequr nga marrëveshja bërthamore në maj të vitit 2018 dhe që atëherë ka rikthyer sanksionet ndaj ekonomisë iraniane. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto janë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Majer Elshani dhe unë Krenoare Cëbolli ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.